Ertadan binoan, ya'ni 11-avgustdan Qo'shma Shtatlar, Janubiy Osiyo, Yaqin Sharq va Afrikada o'tgan bir haftadan beri yopiq turgan elchixona va vakolatxonalarini qayta ochadi. Faqatgina Pokistonning Lahor shahridagi konsullik terror tahdidi hamon yuqori ekani tufayli hozircha ishini boshlamaydi, dedi diplomatlar. Yaman poytaxti Sanodagi elchixona ham hamon yopiq. Suriyada inson huquqlari faollarining bayon qilishicha, mamlakat g'arbida hukumat kuchlari olib borgan havo hujumlari 20 kishini o'ldirgan. Suriyadagi mojaro bugun mazhablar aro urushga aylanmoqda. Muxolif jangarilarning aksariyati sunniylar. Prezident Bashar al-Assad tarafdorlarining ko'pchiligi esa alaviylar, ya'ni shia mazhabidagi kichik doira vakillari.
Добиться перевода ситуации в политическое русло, начать конференцию, которую называют Женева 2. И я считаю, что главным на этой конференции
Бу арада Америка ва Россия дипломатлары Сурияда тинчлик музокаралары бошлансын деп үндейапты. Амма бу икки давлатнинг ўзи масала юзасидан бир фикрда эмас. Москва Асадни қувватлашда давом этмоқда, Вашингтон эса мухолифатни. Бир пайтнинг ўзида эса улар Бирлашган Миллатлар Ташкилоти бошчилигида сиёсий ечим топиш керак деп ҳам бон юрмоқда. Миср Исроил чегара ҳудудларидан туриб фаолият олиб борадиган жанг guruh Yahudiy davlatni uning a'zolarini qirayotganlikda ayblamoqda. Ansar Bayt al-Maqdis nomi bilan tanilgan to'da Misr shimolidagi Sinai vodiysida asoslangan. Internetda e'lon qilingan bayonotda jangarilar Isroil uchuvchisi samolyotlari bilan bizni nishonga olmoqda deya shikoyat qiladi. Misr hukumati bu borada og'iz ochmayapti. Amerika ovozining mintaqadagi muxbirlarining xabar berishicha, ikki davlat jangarilarga qarshi aslida birgalikda chora ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Qohiradagi muvaqqat rahbarlar nazarida jangari kuchlar mamlakat tinchligini buzmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezident Barak Obama nazarida AQSh o'z maxfiy kuzatuv dasturlarini isloh qilish kerak, ya'ni razvedka sohasini tubidan yangilash lozim. Yozgi ta'tilga ketishidan oldin u Oq uyda matbuot anjumani o'tkazib, bu nozik masalaga oydinlik kiritishga urindi. Xalq norozi ekanini bilamiz, dedi prezident.
And to others around the world, I want to make clear once again that America is not interested in spying on ordinary people. Our intelligence is focused on
Amerikaliklar va dunyo ahli bilsinki, biz oddiy fuqarolarni zimdan kuzatayotganimiz yo'q, buni xohlamaymiz. Nishonda aslida terroristlar, dedi Obama. Prezident dediki, razvedka tizimi erkinlik va huquqqa tahdid solmasligi lozim. Qator programmalar qayta ko'rib chiqilmoqda, oshkoralikni ta'minlash oliy burch, dedi Obama.
It's true, we have significant capabilities. What's also true is we show a restraint that many governments around the world don't even think to do.
To'g'ri, biz ko'p narsaga qodirmiz. Razvedka degani fuqarolarning haq-huquqlarini poymol etish degani emas. Biz ehtiyotkorlik bilan harakat qilamiz. Bilasiz, dunyoda ko'plab davlatlar bu borada huquqni chetga surib qo'yadi, dedi Obama. Lekin hukumat fuqarolarning telefon va internet aloqalarini maxfiy ravishda kuzatishda davom etmoqda. Sistemada ishlagan Edward Snowden bu dasturni fosh etdi. Vatandan qochib, Rossiyada vaqtincha panoh topdi. Prezident bu yigit vatanparvar emas, dedi. Davlat xizmatchisi sifatida u o'z noroziligini bildirish huquqiga ega edi, lekin qonunni buzdi, dedi Obama.
There were other avenues available for somebody whose conscience was stirred and thought that they needed to question.
Vijdonan qiynalayotganini boshqa yo'llar bilan aytish mumkin edi. Hukumatni savolga tutishga, tanqid qilishga haqqi bor uning, dedi prezident. Obama Moskvaga safarini aynan Snowden deb bekor qilmadim, dedi. Prezident kelasi oy Sankt-Peterburgda katta 20lik sammitida qatnashadi, ammo Putin bilan Kremlda alohida so'zlashmaydi. Amerika va Rossiya ham hamkor, ham raqobatchi sifatida harakat qilar ekan, aloqalar tangligicha qolmoqda, dedi prezident. Suriya masalasi va inson huquqlari yuzasidan tomonlar turlicha pozitsiyada qolar ekan, dedi Obama. Oq uy Rossiya bilan rishtalarni qayta ko'rib chiqishi lozim.
And my hope is that over time Mr. Putin and Russia recognize that rather than a zero sum competition,
Umidim shuki Putin va Rossiya shuni anglab yetadiki, AQSh bilan til topishish ularning manfaati uchun xizmat qiladi. Siyosiy raqobat, raqiblik hech kimni muvaffaqiyat sari yetaklamaydi, dedi Obama. Amerika rahbari Al-Qoida bugun juda zaiflashgan dedi. Xo'sh, nega unda yaqinda qator davlatlardagi elchixonalar yopib qo'yildi? Chunki, deya javob beradi Obama, terror tahdidi kuchaygan damlarda shunday qilgan ma'qulroq. Arab yarim orolida mayda guruhlar faollashgani haqida asosli ma'lumotlar bor, deydi prezident. Amerikaning o'zida esa immigratsiya islohoti dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Boshqa muammolar qatorida bu borada ham siyosiy yakdillik yo'q. Byudjetdagi kamomadni pasaytirish, davlat sarf xarajatlarini ziyish solish bobida ham siljish kuzatilmayapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.